Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri denandara sürüjçülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadlar we denandara avtolog sürmäge dokument bermäňi ret edilenligi barada resmi düşündürüş berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen Universal Döwürlentiýinin 44-nji mezliýetinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Weliyev bu mesele barada hasabat berdi. Ýygnakda çykyş eden türkmen resmiýeti ýurtda hiç hili ihtiýarnamasyz maşyn sürýän köp sanda ýalyň tapylandygyny Hukuksuzluğu üçin etme üçin derine başlanıp şol dövrde ayarların ulak türmek ukiyivinin vaxtlayın tohtudlandığını etdi.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çarelerin çagınına yol polisiyası belli ur vaxt aralığına denanları saklap, olarda sürücülük şahadatnamasının ve sürücüde olmalı beylekser işçilerin bardığını ya da yokduğunu seri sapırlık gülen bağırladı. Bu olorun cinsine qaramazdan amal edildi. Şuun kuun bağırlığı dol tamamlanını. Neticede zinan sürücüler uloğları dolandırıyarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Dip içeri işler ministerliğinin vekili 6. noyabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagynda aýtdy. Türkmen resmiýeti barlygyň tamamlanandygyny we aýallaryň avtolog sürüp biljekdigini aýtdy. Weliyev muny akkreditirlenen daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň üstü bilen barlamagy teklip etdi. Şeýlede türkmen resmiýetine görä 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli ýurtda aýal gyzlara jemi 9721 sany sürüjçülük şahadatnama berilipdir. Türkmenistanlı denandar özlerinde bar bolan sürüjçülük şahadatnamalaryny ulanmakda, möhleti geçenleri uzaltmakta we täzesini almakda ençe melberi kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda denandaryň sürüjçülük dokumentlerini eden ettirikli ellerinden alyp başlady, soňra denandara sürüjçülük dokumentini bermekden ýüz öwürdi. 2022-nji ýylda sürüjçülük şahadatnamasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan beri ony almak isleýän denandar babatynda ýene-de täze çäklendirmeler girdildi. Oktýabr aýynda aýal gyzlar sürüjçülük mekteplerine kabul edilmekde nowatdaky ýaş çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz boldylar. Sürüjçülük mekteplerinde ýaş denandara olary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işler idaralarından tapşyrylan gelip gowuşandyk aýdyldy. Täze talaba görä sürüjçülük şahadatnamasyny almak üçin aýalyň ýaşy 41 bolmaly. Şu ýylyň başyndan beri 40 ýaşyny doldurmadyk aýal gyzlar sürüjçülük şahadatnamasyny alyp bilmeýärdi. Şeýlede denandardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerinden häsiýetnama talap edilýär. Jenewadaky ýygnakda Türkmenistanda denandaryň hukuklary we gender deňligi meselesini türkmen delegasiýasynyň beýleki agdalary hem agdadlar olar ýurtda aýallar meselesine üns berilýänligini umumy sözler bilen belläp, hususan da bilim ogrunda gender deňliginiň bir jaý edilendigini we halkara tejribeleriniň ulanylandygyny geçirilen ýylat ýazyjynyň netijesine görä ýylatyň ýarsynyň denandardygyny aýdyp geçdiler. Emma türkmen resmiýetleriniň halkara jemgyýetçiligine beren bu hasabatynda ýurtda aýallaryň daş keşfine, geýimine we özüni alyp barşyna edilen bir gözegçilik we öňgörülmeş edilmedik basyşlar agdarmady. 2022-nji ýylyň aprel aýynda denanlara göz gaşyny, saçyny, dyrnaklaryny renklemek, botoks we beýleki gözellik amallary etmek gadagan edildi. Denanlardan işden kowulmak haýbaty bilen özüne serenjam bermekden ýüz öwrýändikleri barada dilhat talap edildi. İşini yitirenler hem boldy. Köçelerde ýaglyksyz ýa-da adamsyz bilen illeşip baran denanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklarynyň geňeşiniň 44-nji sessiýasynyň 6-njy noýabrda geçirilen maslahatynda türkmen resmiýetleri ýurdun soňky 4-5 ýylda adam hukuklary boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirişi barada hasabat berdiler. Emma olar ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek boýunça diňe üstünlük gazananlygyny öňe sürdiler.
öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň wekiliýeti 6 noýabrda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerini ählümümi döwürleýin syn boýunça hasabat berdi. Duşugyň dowamyny söz azatlygynyň metbuat azatlygyny, gender deňliginden hereket azatlygyny çelli dürli ugurlarda adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna syn berildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygynyňky Türk Men wekiliýeti öz hasabatyny ýurtda adam hukuklary boýunça kabul edilen borçnamalary ýerine ýetirmekde möhüm özgörüşleriň we öňe gidişlikleriň gazanylýanlygyny öňe sürdi. 80-nden gowrak ýurdun wekiliýeti adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça öz belliklerini aýtdylar. Bu ugurda käbir teklifnamalary hödürlediler. Hususan Ýewropa Birleşigini agzaý ýurtlaryň ençemesi, Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly günübatary ýurtlaryň wekiliýetleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugyny mejbury zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soňky aýlarda ýurdy baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi. Şol bir wagtda Britaniýa wekiliýeti Türkmenistanyň pagty ýygyn möhümini mejbury zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirim etmeler, ýylatyň maglumat ele ýeterliliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça aladalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklifnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmeýändigini belläp buýurdy. Gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejburi zähmeti gadagyn edýän kanunçuluk namasyny kabul etmegi hem-de maglumat ele ýeterliliginiň we ýygnanyşmak azatlygynyň öňüni baglaýan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Ählümümi döwletiň syna çykyş eden abaşy wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat ele ýeterliliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi. Şeýle-de Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has giň maglumat ele ýeterligi bilen üpjün edilmegini gazanmak üçin hem-de aýdyňlygy we açyçanlygy artdyrmak tagallarlarynyň çäklerini garaşsyz media serişdeleriniň hem-de raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Abaşy Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň ählisi, şol sanly türme möhleti tamamlanan adamlar barady. Olaryň maşgaly agzalaryna we adwokatlaryna maglumat bermegi, garaşsyz barlygçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmäge ruhsat bermegi hem-de ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgumyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistanyň 2022-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi. Beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekil hem Türkmenistanyň raýatlaryň senzurasyz internet bilen üpjün edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejbury zähmetden peýdalanylmazlygyna kepil geçilmegine teklip etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistanyň zor bilen ýitirim etmeler boýunça halkara konwensiýa hem-de gynamalara garşy goşmaça tesbirnama goşulmağa çağırdı. Germaniýa türkmen tutuwxanalaryna yaramaz şertleri hem-de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny alada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda aglanan meseleler bilen bir hatarda azyk howpsuzlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny alada beýan etdi. Günewatar ýurtlarynyň tapawutlylykda Russiýa, Iran we Hitaý ýaly awtoritar ýurtlaryň wekilleri ählümümi döwürleýin synyň dowamyny Türkmenistanyň adam hukuklaryny ýetirmek ugruna gadanlaryny gaýdylan özgörtmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Russiýa Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçuluk gurallaryny güýçlendirmek tagallarlaryny gutdady. Hitaý Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe gidişlik tagallarlaryny hoşarlyk bildirdi. Russiýa we Hitaý esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady haly ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugruna birnäçe teklifnama hödürledi. Duşu gatnaşan Iran wekiliýeti hem Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ösdürilmegini, şol sanly sagly saklaýyş ulgamyndaky milli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini, ýylatyň arasy agusy bilen üpjün edilmegini makul garşylady. Şol bir wagtda Iran Türkmenistany şäher ýerleri bilen oba ýerleriniň saglygy saklaýyş ulgamlarynyň arasyna ara tapawdy, aşaklatmagy teklip etdi. Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna degişli döwürde ýurtda kabul edilen ýa-da üýtgetmek ýerdilen kanunçuluk namalaryna, ratifikasiýa edilen halkara konwensiýalaryna, halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy, adam hukuklaryny ösdürmek ugruna geçirilen okuw sapaklaryna, türli pudoklarda amal edilen milli maksatnamalary we beýlekleri salgy ýazylgyny. Ählumumy döwletin fin birleşen milletler urmasynyň adam hukuklary geňeşini her 5 ýylda bir gezek geçirilýär. Mundan ozal türkmen wekiliýeti 2018-nji ýylyň may aýynda Jenewada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat bilen çykyş edipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatında daşary yurtlarda, hususan da Rusiyada bilim alan yaşların ençemesi işsizlikden kösönýär. İşsiz yaşlar iş tapmakta paraxorlugyň uly bökdünçlük dörü diýendigine ýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bu yaşların ençemesi bilen söhbetdeşildi.
Daşary yurtlarda bilim alan yaşların aglabasy iş tapyp bilmeýär. Olaryň diňe käberi mekteplerde mugallim ýa-da mugallima bolup işe girip bilýärler. Ýöne bu mugallimçylyk işine girmek üçin de adyndan 70 000 manat para bermeli bolýar.
Dip mundan bir näçe ay ozal Russiýanyň mugallimçylyk institutunda okuwyny tamamlap gelen Livaply Maral aýtdy. Bellesek bu serişde Merkezi Bankyň kursunda 20 000 ABŞ dollaryna, gara bazarynyň narhynda 3500 ABŞ dollaryna barabardyr. Livaply ýaşlar alym beriminiň jikme jiklikleri barada hem maglumat berip bilim idaralarynyň işärleriniň arasında ýürüýte araçlaryň bardygyna ýarlar. Bu araçlar ýaşlara paranyň möçüri, muny nirelerde kimlere we näçe mukdarda bermeli boljakdyklary barada maglumat berýärler. Paranyň bermäge razy bolan raýat ilk Aşgabat şäherine gidip bilim ministrliginde daşary ýurt diplomlaryny tasdiklatmaly bolýar. Munyň üçin 30 000 manat para sorulýar. Paranyň bermediklerim diplomy tasdiklanmaýar. Soňra işe ýerleşmek üçin tasdiklanan diplomyny vilayet baş bilim müdürlüğüne eltmeli. Bu yerde hem 30 000 manat para vermeli. Şundan sonra müdürlük yaş muallimin yaşayan yerine yollanma beriyer deyip Maral aytdı. Yönü ol alın berimin munun bilende tamamlanmayandığını. Yollanmanı alın rayetin onu yaşayan yerindeki mektebin müdürüne eltmelidiğini hem belli yer.
Bu yerde mektep müdürünün seni işe kabul edip iş sağladığını vermek için de 10 000 manat vermeli. Yöne sorulayan bu paranı vermeye men yerli başka da ençeme yaşın maddi mümkünçiliği yok. Biz dehmet yolumuza kadem basma için öz vatanımıza dolanduk henüz hiç hile kazancımız ya da angrimizde üşüren pulumuz yok. Yöne bizden entek dehmet yolumuza uğruk mankak hiç hile girdeyicimiz yok katas 2 yılda alacak aylığımızı para hükmünde talep ediyorlar.
Deyip Maral Sevit mekteplerinde muallimin aylıklarının takminan 3000 manada barabardığını hem yatlattı. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da yurdun bilim ministerliğinden ve Sevit'in bilim edarasından kommentari almağı sinanştı. Yönü redaktamızın 8. noyabrda eden iyidigderli sinanşıklarına karamazdın, ministerliğin resmi web saytında çap edilen telefon bilgilerine hiç kim cevap vermedi. Habarçımız daşarı yurtlarda alan hünerleri boyunca işe yerleşip bilmeyen yaşların yüzlerçesinin hedirki vaxta ağır işlerde zähmet çekip gün güzören aile yandığını hem aydiyar. Yaşların kebiri hususu avtolonda taksiçilik ediyar ya da usuhanalarda işleyer deyip haberçimiz belledi. Döwlet ýolbaşçylary hökümet maslahatlarında ilatın, hususan da ýaşlaryň iş bilen üpçünçiliginiň ýurdu östürmegi strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýandygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilatın iş üpçünçiligi diňe bir daşary ýurt ýokary kujaýlarynyň uçurumlary üçin däl, eýse zähmet ýaşyna ýeten köp raýat üçin uly problema bolmagynda galýar. Adatlygyň habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi ýurtda indi 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda işsizligin giyinden yayrayandığını ve munun para vermin önküsünden de mögcömögüne getiriyendiğini hem de tastan kada övrülyendiğini haber verip geliyerler. Türkmenistan'ın zähmet ve ilantı Durmuştay'dan Qorumok Ministerliğinin iş üpçünçülük portalında sonki 2 ayın devamında çap edilen maglumatlara göre sağlık, bilim ve beylikü uğurları boyunca işyerlerin gözlönyendiği barada ayrı ayrı yüzlerce bildiriş yayradılıptır. Yönü yağdaylardan haberli çeşmelerimiz bu bildirişlerin dini göz üçün ve hasavet vermek üçün çap edilýändigine, işe yerleşmek prosesiniň ahirinde para bermediklerin işe alınmayandygyna aýdýarlar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler ýurtdaky işsizligiň derejesi baradaky statistikany açyk mälim etmeýärler. Şeýlede daşary ýurtlarda bilim alyp gelen ýaşlaryň sany, olaryň näçesiniň iş bilen üpçün edilendigi baradaky statistika hem açaçan äşär edilmeýär. Transparency International guramasynyň korrupsiýa barada şu ýylyň ýanwarynda çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri olup onu 19 bal berildi. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurwan. Balkan vilayatynyň bereket, Gazlarwat etraplaryna gowa çekip bergili çykan käreniçiler jogapkärçiligi çekilýär. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy Garasylyan paýty hasylyny alyp bilmedik käreniçileriň garşysyna derňe uýuşlarynyň açylyp başlananyny habar berdi. Käreniçiler hasylynyň suw ýetmezçiligi sebäpli ýitirilenini aýdýarlar. Prokuratura derine ulen yüzveyiz olan bir nesi kairin nesinin biri yerinden ayratinlikta anonimlik şertinde veren gurrunguna göre su yetmesilik sebepli yitirilen ya alınmadık kasıl için devlet ziyan çeken hozoluklardan hesap soruya. Önkü yılların tecrübesine göre bu hil derine ulen adatça kairin nesilerin devletten alan dökünleri, tohumları, teknika kömeği ve beylekler için cerime töleme ulen tamam oluyor. Türkmen häkimiýetleri gurak gelen ýyl suw ýetmezçiligi ýa-da beýlik sebäpleri esasynda ziýana galan käreniçiler, olara salynýan jerimeler, jerimesini töläp bilmedik raýatlaryň düşýän ýagdaýlary barada açyk maglumat bermeýär. Türkmenistanyň alınıp barlaýan paýtaçylyk siýasaty yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä owa adamlarynyň garyp düşmegini, owa çağalarynyň köpüsiniň sogasyz galmagyna sebäp bolýar. Şeýle de hünärmenler gowçanyň köp suw talap edýändigini Emma suwun diňe Türkmenistanyna däl, tutuş sebitde ulu mesele öwrülmek ähtimallygynyň bardygyny aýdýarlar. 2023-nji ýylyň daýhanlar üçin ýene bir agyr ýyl boljakdygy ýyl başynda çaklanyldy.
Bereket suw howdanynyň suwunyň derejesi bu ýyl nolu düşdi. Suw injenerler, agronomlar paýtadan garaşan hasylyň bolmajakdygyny, daýhanlaryň ziýany galjakdygyny ýyl başynda aýtdylar.
Dip prokuratura çağrylan käreniçe saýtdy. Gazlarwat etrawynyň oğ hozurluk ýagdaýlaryny gowgulýan çeşmäniň beren maglumatyna görä, ýaşlyk geňeşliginiň daýhan birleşikleriniň gowa çeken käreniçleriniň 70% çemesi bergil çykdy. Bu aýdylýanlary türkmen häkimiýetleriniň resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Käreniçe ýerleriniň iň adyndan 10 hektara ýetirilmegi döwlete berilmeli berginiň hem köp bolmagyna sebäp bolýar. Adamların bu vergiyini ne edip üzeğini bilmeyerini deyip anonimlik şertinde uğurlaşan anamdar çeşme etti. Yaşlık güneşliğinin çeğindeki ikinci toparın anonimlik şertinde uğurlaşan kâren neçisi özünün 10 hektar yerin sürümü, devletten alan tohumu, dökünü, su, hatarara becergiler ve beyleki teknika hizmetleri, himki dermanlar için devlete 6000 manat bergil çıkanlığına etti.
Prokuror her gün yeni alıp pul tap yerine koy deyip kıstayar, dayıhanın yağdayını düşünecek bulmayar.
Dip kârinleci prokurorun ödü bilen gödök, kemsizlik ehinde kuruluş yanını, pahta planını doğulun 3-4 adam misal getirip ödünü kalplikte ayıplayanını gurrun verdi. Käreniçiniň sözlerine göre, prokuror onu näme üçin planı dolmadın, körek oğurladın mı, dökünleri oğurlap başka bir yerine sattın mı, giyicelerini ekinin içine mal baktın mı, ya paltağını yığıp husus taraflara sattın mı diye niyali soruları veriptir. Adatlık gülen kuruluşan dayıkanlar, hukuk edaralarının vekillerinin hem işe käreniçileri günahkarlap devleti övüyanlıklarını, her hili yağday bolanlık hem käreniçinin günahkar olup çıkkanlığını gurrun veriyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň kenar bazarynda ýangyn döredi. 6 noýabrda bolan wakada 4 dukan dolu diýen ýaly ýandy. Ýöne adam pidasy bolmady. 1.5 gün aljylara ýapylan bazar 7 noýabrda günörtan täzeden açyldy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy waka şaýat bolan telekeçilere salgylanyp, günün 1.5-ýarmynda dören ýangyna elektrik enjamy bilen bagly gelensizligiň sebäp bolandygyny aýdýar.
Bazarın spiritli içkileri satılayan ikinci dukanında satıcı elektrik enjamda işleyen peci alkogol önümlerinin oluyundu. Arı karitlerine tarap baktırıp koyuptur. Sonunda tekçelerdeki alkogol önümleri partlayıptır ve yangının dörümeğine sebep olupdur.
dip telekeçe anonimlik şertinde gurrun berdi. Yanın gıysa vaktın devamında Goloydaki 3. 4. ve 5. dukanları hem tutuşup olorun dolu diyen yağlı yanmağına ve ağır ziyan çekmeğine getirdi. Dukanların içindeki haritler dolu yandı deyip telekeçi belledi. Telekeçilerin sözlerine göre şehrin yanına karşı görüşen kulluğunun işgərləri tiz vaqtda vakanın bolun yerine geldiler ve ulu yanının önünü aldılar. Olara bağdar satıcıları hem kömök ettiler. Satıcılar yerli yerden su ve qum septiler. Ulu betbağçılıktan aman qaldık deyip Türkmenbaşılı başqavır telekeçi belledi. Telekeçiler bağdara şolsandı dukanlara yeten ziyanın ikinci dukanın telekeçisine tölöttürlendüğünü hem aittiler.
Bağdar administrasiyası hiç kili kompensasiya tölemedi. Bağdar etmiyleri ve şehir hakimliğinin vekilleri yangın uçurulundan son qıytkı vaqtın içinde günün ortasında bağdarı yaptılar. Olar ikinci dukanın tekçesinin hasabını 50'den qovrak usta getirdiler ve bir yarım günün devamında bağdarda avatleş işlerini geçirip hamalı yangın hadisesi bolmadık yali ettiler.
Dip telekeçi belledi. Yanından ağır ziyan çeken 4 dükkan hazırkı vaqtda boşdur. Habarçımızın maglumatına göre telekeçiler täze haritleri satın almağı maliye seri işlerinin yokluğunu aydıp telekeçilik işlerini vaqtlayın toqtottular. Sentyabrın ahirinde Daşoğuzda habarçımız vilayetin merkezi şehrindeki tiz kömök merkezinde yanının bolonduğunu ve yeten ziyan üçün işyerlerden pul toplanyandığını aytdı. Avgust ayında Marda Kabarçımız velayetin merkezi şehrinde yerleşen Lalezar bağdarında yanının dörendiğine, ağzından 7 dukanın dolu diyen yanı yanındığına haber verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Rus goşunlarynyň soňky bir gününi Ukrainanyň günnogorundaky we günörtü günnogorundaky ýaşaýyş ýerlerini atan topoklar netijesinde adyndan 5 paraha adam öldi. Bir näçe adam boldy yaralandy diýip häkimetler 8-nji noýabrda aýtdy. Günnogordaky Donetsk sewtinde bir obaatlan topoky 3 adam öldürdi diýip Ukrainanyň baş prokuraturasy 8-nji noýabrda aýtdy we bu hadise bilen baglykda Russiýanyň uruş kanunlaryny bozanlygy barada dermew işleriniň başlananyny hem habar berdi. Rus goşuny Volnovo etrawynyň Bahatir obasyna belki de tapgyrlaýyn top atýan Smerch raketa ulgamy bilen zarwurdy diýip baş prokurorun beýanatyna aýdylýar. Zarwanyň gönükdirilen ýeri Gurila atly ýaşaýyş ýeri olup onun olayını hiç bir karu deska yok. Partlamalar neticesinde onun uğrak hususu zay ziyan vardı ve yıkırlı deyip olay etti. 58 yaşlı bir adamın, 60 yaşlı bir ayalın ve oğlanın 33 yaşlı komşusunun cesetleri yumurlan zayın karavalığının aşağından tapırlı deyip beyan ettaydılar. Kharkov sevtinde Rusya'nın Kupyansk tövrağına atan topların neticesinde Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliğinin havarına göre 57 yaşlı bir rayet öldürüldü ve 3 tane polis işgari yaralandı. Gün ortada Kherson sevtinde atılan Rus topları olsa ağzından bir parahat adam öldürdü. Bir parahat adam olsa yaralat deyip sevt hakimi Oleksandr Prokudin 8. noyavrda havar verdi. Son kurgunlu düşman 108 hücum edip minamiyotlardan, artilleriyadan, grad raket atıcı encamlarından, tanıklardan, pilotsuz uçurlardan ve uçurlardan 538 tane top okun attı. Düşman Kherson sevtine 16 tane top okun attı deyip Prokudin telegramda yazdı. Ol Rus koşunun beylikli yaşayış yerlerini ve Kherson etrafında yerleşen zavodu hem nişana alındığını aittı. Söğüş meydanını Ukrayna koşunun baş stavının 8. noyardaki günlük kasavatının aydılmağına göre Ukrayna güçleri geçen bir günün doğamında front katarlarına 45 tane yakın söğüş çakmışına katnaştı. Harbiler Rus koşunlarının da Donetsk sewtindäki Avdiivka şäherini gawamak finansyklaryny dowam etdirýändigini. Ukraina goşunlarynyň soňky bir günüň dowamynda bu ýerde 14 hüjümi ýerine serpikdirendigini aýtdylar. Rus güýçleri soňky bir näçe hepdede geçen ýylyň fevral aýynda Moskwanyň sebäpsiz çolmagy netijesinde başlanan uruşyň dowamynda gurulan iň garly söwgüşleriň ýerine Avdiivkany basyp almak üçin gaýta-gaýta hüjüm etdiler. Prezident Volodymyr Zelenski 7 ноябрда Соук Хуа мөвсүмүнө юурдун энергия инфраструктурасына көнүктүрүлөн рус хуа дарбаларынын күйүшлөндүрүлмөгүнө тайынлык көрүп, күн батарын көрөн Насамс Хуа коорогу улгомдорунун хас көп жерлештирилжектигин кабар берди.
Кеплеяр Азаттык радиосу. Кадырлы диңнейчилер, сунун менен хабарлар күндөлүгү кеплешигимизди жемлеярбыз. Азаттыктын толкундарында калыңыз.